sonra İmam Buxari rəhməhullah, deməli 17-ci baba başlayır və qeyd edir ki, deməli babu əs-salati fi thobul əhmər. Qırmızı deməli libasa namazın qılınması. Və deməli İmam Buxari rəhməhullah Əbu Cəhəyfədən rəvayət edir ki, deməli sahabə qeyd edir ki, Ra'aytu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fi qubbatin hamra min adam və ra'aytu Bilalan axada vudu'a Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və ra'aytu nase yebtediruna zalikal vudu fəmən asaba minhu şeyən təmassə bihi və men lem yusib minhu şeyən axada min balali yadihi yadi sahibihi thumma ra'aytu Bilalan axada anazatan farakazaha və xaraca Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fi hullatin hamra müşəmmiran sal ilə ənəzəti bin nəsi rəqətini və rəaytun nəsə və dəvab yamuruna beynə yedi ənəzəti. Deməli, İmam Buxari rəhməhullah qeyd edir ki, sahabə rəvayət edir ki, mən gördüm Peyğəmbər s.ə.v qırmızı libas giymişdim. Və qırmızı libası bəzi şəxslər gətirdiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v-in bəzilə deyir ki, o libas, yəni bir hissədən ibarət və bəzilə deyir libas, yəni iki hissədən ibarət idi. Və deyir, gördüm Peyğəmbər s.ə.v qırmızı libas giyinib və gördüm Peyğəmbər s.ə.v dəstəmaz alır və sahabələr və Bilal və digərləri onun suyunu neynirlər, başlayırlar götürməyə. Və sanki Peyğəmbər s.ə.v dəstəmaz alır və sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-in əlindən tökülən suyunu neynirlər, onun üzərində dalaşmaq kimi edirlər. Yəni, kim suyu götürdü? Və deyir, gördüm, sahabələr belə edirlər və kimi o suda nəsə çatırsa neynirdi? Üzünə, gözünə sürtürdü. Yəni, səbəb nə idi? Təbarruk. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni, özü nə idi? Mübarək idi. Və alimlər mütləqən deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təbarruk nədir? Yəni, caizdir. Və ancaq bu mümkün də hər hansısa bir xoca, alim, övliya, sufi, müridi və yaxud da kimi-kimi bu əməlləri etmək olar, eləmək olmaz. Eləmək olmaz. Çünki o insan özünün elmində bərəkət olsa da, həyatında bərəkət olsa da, ancaq onun cəsədində bərəkət olub olmaz nə ilə bilirik? Vəhy ilə. Vəhy də var yoxsa yoxdur? Yoxsa hər şey nəyə qayıdır? Öz əslinə aydındır. Və sonra isə sahabə deyir ki, gördüm, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in deməli, töküldüyü, dəstəmazda tökülən suyu deməli, sahabələr götürür və başlayırlar bir-birinin üzünə, hərə öz kimin əlinə su dəyətsə başlayır əlinə, üzünə o sudan vurmağa. Sonra Bilal götürdü, deməli, balaca bir oxu və yerə batırdı və Peyğəmbər s.ə.v çıxdı və əlində də həmən, yəni qırmızı libası var idi və sonra insanların bir yerdə namazı həmən, yəni sütrəyə qıldılar. Yəni, sütürə bastırmış, ona tərəf qıldılar. Və deyir, mən də gördüm ki, insanlar və heyvanlar sütürənin o tərəfində nə edirlər? Gəzib dolaşırlar. Yəni, hədisdə valla bir məqam var ki, qırmızı libas məsələsi. Və qırmızı libasda demək olar ki, İmam Əbu Hənifə rəhməllah yəni qeyd edir ki, yəni qırmızı libas geyinmək, yəni məkruhdur. Məkruh da dəlil ondan gətirir ki, İmam Əbu Davud rəhməllah öz kitabında rəvayət edir ki, Peyğəmbər əsasən bir kişinin yanından keçdi və kişi əynində iki hissədən ibarət qırmızı libas geyinmişdi və Peyğəmbər əsasən salam verdi və Peyğəmbər əsasən həmən salamını götürmədi, qaytarmadı. Və bu hədisi əsas gətirib deyirlər ki, deməli, Peyğəmbər s.ə.v ona salam qaytarmamağı artıq həmən libası nəyin göstərir? Qadağan olmasını göstərir. Və hədis zəif hədisdir, amma hədisin İmam Tirmizi bəzi yollarını rəvayət edir və qeyd edir ki, hədis, yəni Həsən hədisi. Hədis, yəni Həsən hədisi. Və qırmızı libas barəsində isə, yəni sələflərdə görünüşlər var. Bəziləri qırmızı libası, yəni görmürlər və bəziləri qırmızı libası, yəni icazə verirlər. Və İmam Əbu Hənifə rəhməhullahın Peyğəmbərin qırmızı libası geyinməsinə qeyd edir ki, onun üzərində nələr var idi? Düz xəttlər var idi. Onun üzərində düz xəttlər var idi. Çünki məhz bu rivayət, yəni bu rivayət, yəni libasın üzərində xəttlər olması, o həmən libası mütləqən qırmızı adına nə edir? Silir. Hətta onun üzərində bəzi xalis qırmızısa, müəyyən bir yerlərində qırmızıdan əlavə bir rənglər varsa, o artıq onu xalis qırmızıdan, yəni itirir. Xalis qırmızı salmır. Yəni xalis qırmızı yalnız bütün libasın hər bir tərəfinin, yəni qırmızı olmasıdır. Və İmam Beyhəqi rəhməhullah qeyd edir ki, əgər həmən libas tikiləndən sonra qırmızıya boyanıbsa, deyir qadağandır. Ancaq həmən libas əslən özü, yəni toxunmamışdan qabaq, yəni toxunmamışdan qabaq boyaya salınıbsa, sonra toxunubsa, deyir bu caizdir. Amma toxunandan sonra boyaya boyanıbsa artıq deyir, yəni o qadağandır. Və İbn Tin rəhməhullah qeyd edir ki, yəni qırmızı libas, pensam qırmızı libası giyməsi o döyüşə getdiyi üçün idi. Yəni çünki döyüşə getmək də o mənada götürülür ki, yəni insan bilir ki, döyüşdür, səfər uzundur və hər hansısa bir, yəni libas geyinə bilər ki, itilaf olmasın, tələf olmasın, onun libası tələf olmasın. Ancaq İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, yəni İbn Tinin, yəni bu məsələni deməsinə nəzər var, yəni məsələyə baxmaq lazımdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisi, yəni bu libası geyməsi vida həccindən sonra olmuşdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vida həccindən sonra heç bir döyüşdə zatda iştirak eləmi və vida həccindən təxminən 1 ay, 2 aydan sonra Peyğəmbər nə edir? Yəni dünyasını, yəni dəyişmişdir. Və qeyd elədiyimiz kimi, yəni qırmızı libasa gəlincə isə insan çalışmalıdır ki, qırmızı libasa nə etsin? Yəni çəkinsin. Ancaq əgər o qırmızı libasın, yəni üzərində, yəni xətlər və ya da qeyri, yəni ağ və ya da digər rənglər varsa, belə bir halda o artıq qadağandan aşağı dərəcəyə düşür. Qadağandan aşağı dərəcəyə düşür. Ancaq hər bir halda yəni ibadət əhli, təvhid əhli, yəni elə bir rəylərdən xalis, yəni qırmızı geyinmədən çəkinmək daha yaxşıdır. Çünki ən azın həmin libas haqqında sələflərdə nə var? Sələflərdə ixtilaf var. Və inşallah hədisimizi yəni bununla kifayət eləyək. Yəni vaxtımız da bitdi. Və Allah sonra bizi eşli faydalardan eləsin. Və Allah sonra bizi düz yola yönəltsin. Bizi sələf salih yolla getməyə müvəffəq eləsin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləhi və səhbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.